ไปสันทานหับฝังบทวิจัยประวัติศาสตร์ลาวบูฮานภาค3บทที่26ซึ่งจะเว้าถึงสมัยอุรสของเจ้าฟางุมขึ้นครองอำนาจค้นคว้าและวิจัยโดยนาลินเสนอโดยอาวารี
สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพนับแต่มื้อนี้เป็นต้นไปพวกเฮาจะเสนอภาค3บทที่26ซึ่งแม่นการวิจัยประวัติศาสตร์ลาวแต่สมัยบูฮานจนฮอดกลางศตวรรษที่18ใน25บทที่ผ่านมาพวกเฮาได้กล่าวถึงอ้ายลาวหรือไตเดิมตั้งแต่ปี5000ก่อนค.ศ.มาถึงสมัยเจ้าฟ้างุ่มท่อนโฮมแผ่นดินเจ้าฟ้างุ่มมีอรส2องค์คือเจ้าอุ่นเฮือนและเจ้าคำกองส่วนพระธิดาก็แม่นางแก้วเกตเกสีขอให้ท่านผู้ฟังจื้อซื่อเล่านี้ไว้เพราะว่าต่อไปจะมีการวิจัยท่าทีของพวกเพิ่นเวลาขึ้นครองราชเจ้าอุ่นเฮือนก็เปลี่ยนพระนามเป็นพญา 300,000 ไตและได้อภิเษกสมรสกับนางน้อยนงเหียวพระธิดาของเจ้าฟ้าคำเหียวซึ่งเป็นอ่าวของเจ้าฟ้างุ่มนางน้อยนงเหียวเป็นมหาเทวีเอกนอกนั้นเพื่อผูกมิตรภาพทางสายเลือดราชวงศ์พระองค์ยังได้อภิเษกกับเจ้าหญิงแก้วหลอดฟ้าจากอยุธยาธิดาของพระเจ้าอู่ทองให้เป็นเทวีก้ำขวาส่วนเจ้านางน้อยอ่อนสอแห่งล้านนาก็เป็นฮองเทวีก้ำขวาฮองก้ำซ้ายแม่นเจ้านางแก้วสีดาแห่ง 12,000 นานางแก้วลอดฟ้าเป็นพระธิดาของเจ้าอู่ทองแห่งอยุธยาที่ครองราชแต่ปี1350หาปี1369ราชการของเจ้า 300,000 ไตกงกับสมัยครองราชของพระเจ้าบรมมาราซาองค์ที่1แห่งอยุธยาแต่ปี1370หาปี1388ในปี1357เวลาเจ้าฟ้างุ่มและเจ้าอู่ทองทรงสร้างมิตรภาพทางอยุธยาก็ตกลงส่งเจ้าหญิงแก้วหลอดฟ้าไปล้านสร้างเมื่อพ้นเนติภาวะส่วนเจ้านางน้อยอ่อนสอเป็นธิดาของกษัตริย์องค์ใดองค์หนึ่งในล้านนาซึ่งมีสายพัวพันอันแน่นแฟ้นกับล้านสร้างเพื่อต่อต้านอำนาจราชวงศ์เหม็งทางภาคเหนือและอาณาจักรอังวะทางภาคตะวันตกในสมัยเฮ็ดเซิกท่อนโฮมแผ่นดินเจ้าฟ้างุ่มได้เจรจาทรายแดนกับเจ้าสามพญาแห่งล้านนาในปี1354เพื่อหัดแน่นมิตรภาพทางสายเลือดกษัตริย์ล้านนาจึงส่งธิดาไปล้านสร้างเวลาเสด็จไปล้านสร้างเจ้านางน้อยอ่อนสอได้ไปพร้อมบริวาร 1,000 คนเพื่อเข้าพิธีอภิเษกสมรสกับเจ้า 300,000 ไตในเวลาขึ้นครองราชมเหสีที่4แม่นเจ้านางแก้วสีดาหรือสีดาคำจาก 12,000 นาโอรสของพระมเหสีทั้ง4จะมีบทบาทที่สำคัญในการเมืองล้านสร้างที่พวกเขาจะนำมาวิจัยในอันดับต่อไปเมื่อปีค.ศ. 1376พระเจ้า 300,000 ไตสามารถสร้างกองทัพให้เข้มแข็งมีพลทหารถึง 700,000 คนในนี้มีไตลาว 300,000 และบรรดาเผ่าพันธุ์อื่นๆ 400,000 ไตลาวจำนวน 300,000 ดังกล่าวแม่นนับเอาทั้งพวกไตจุเพราะใช้ภาษาตระกูลเดียวกันกับลาวกองทัพของพระเจ้า 300,000 ไตที่ประกอบด้วยทหารจากหลายชนเผ่าแสดงให้ฮู้ว่าพระองค์ปฏิบัติตามนโยบายเอกภาพโดยบ่มีการใจแยกใดๆทั้งสิ้นเส้นทางการเมืองลักษณะนี้ก็เป็นแนวทางของพระพิดาคือเจ้าฟ้างุ่มที่ได้ปฏิบัติมาก่อนแล้ว ในสมัยเซิร์กทอนโฮมแผ่นดินนับแต่ปี1349หาปี1358หลังจากการสำรวจพลทหารว่ามีถึง 300,000 คนแท้แล้วสภากษัตริย์จึงถวายพระนามครองราชให้แก่พระเจ้า 300,000 ไทยไม่ว่าพญา 300,000 ไตภูวนาถศรีสัตนะคณะหุดคำว่าไตในพระนามนั้นก็มีความหมายคือกับไทยในสมัยนั้นไตลาวเป็นเชื้อชาติที่ประกอบด้วยหลายชนเผ่าคือลาวลุ่มลาวเทิงและลาวสูงลาวเทิงหมายถึงชาวมอญแมนละว่าพางดำกันฮางกะตุและอาลักที่ใช้ภาษาตระกูลเดียวกันในสมัยปัจจุบันเอิ้นว่ามอญคะแมลาวสูงแม่นพวกย่าวเมียนโลโลละหุหะนีอะขาและมิวซึ่งนักประวัติศาสตร์ชาวยุโรปจัดเข้าอยู่ในตระกูลจีนทิเบตพอใช้ภาษาคล้ายกันแต่ทางการลาวปัจจุบันเอิ้นว่าลาวสูงในตระกูลมงยาวชนชาติมิวเป็นชื่อในสมัยบูฮานแต่ชื่อปัจจุบันแม่นชนชาติมงที่เคยมีอาณาจักรมาก่อนในเอเชียภาคเหนือดังที่ได้กล่าวมาแล้วในบทก่อนๆส่วนหนึ่งของชนเผ่าในกองทัพลานซ่างก็เคยมีอาณาจักรมาก่อนภายในสุวรรณภูมิเส้นเดียวกันเป็นต้นมอญผิวและขอมชนชาติขอมเป็นชนชาติเดิมของเขมรที่ตกค้างในลานซ่างโดยบ่สามารถหนีไปอยู่กัมพูชาได้ในสมัยเกิดเชิกต่างๆผ่านมาหลายบั้นหลายตอนเหตุนี้เกิดขึ้นหลังจากส่วนหนึ่งของจักรภพขอมหรือเขมรแตกสลายนับแต่ศตวรรษที่13เป็นต้นไปเกี่ยวกับการเมืองต่างประเทศนั้น 300,000 ไตสืบต่อนโยบายอันเดียวกันกับพระบิดาฮัดแน่นสายพัวพันกับอาณาจักรใกล้เคียงเส้นอาณาจักรนครธมอาณาจักรจุลนีและเมืองจามอยู่นครธมแม่นกษัตริย์ขอมนามว่าพระบรมรามาองค์ที่1เป็นผู้ครองราชต่อมาแม่นเจ้าธรรมโสกราชจนถึงเจ้าศรีสุริยะวงศาส่วนอาณาจักรจุลนีมีราชการวงตรันจักรพรรดิตรีตรองและตรันเทียวแต่ในเมืองจามป่านั้นก็ตกถึก3ราชการนับจากเจ้าเตบงเงี้ยวถึงเจ้าสยะอินทราวรมันที่7ยุลานนาก็คงแม่น3ราชการคือเจ้าเกือนาเจ้าแสนเมืองมาและเจ้า3ผางแก่นสำหรับทางอยุธยานั่นก็กงกับ5ราชการจากพระเจ้าบรมมราซาถึงพระอินทรัตซาเมืองพวนที่เป็นอาณาเขตสังกัดลานสร้างก็ยังแม่นเจ้าลานคำกองอยู่คือแต่ก่อนแล้วจึงต่อใส่โอรสของลานคำกองอำนาจส่วนหนึ่งในวงการปกครองตกอยู่ในเงื้อมมือของฝ่ายมเหสีใหญ่นักประวัติศาสตร์สันนิษฐานว่าพระเจ้า 300,000 ไตคงมีพระชนอายุอ่อนกว่ามเหสีอันนี้เฮาวิจัยได้ว่าในเวลาขึ้นครองราชนั้นพระองค์มีพระชนเพียงแต่18พรรษาบางเอกสารก็ว่า17พรรษาทางเฮาจึงแน่ใจว่ามเหสีใหญ่ผู้เป็นธิดาของเจ้าฟ้าคำเหียวก็ต้องเอากำเนิดมาแต่สมัยพระบิดาครองราชระหว่างปี1343หาปี1353ถ้าพนางหักเอากำเนิดก่อนปี1343ก็คงมีอายุ30กว่าปีสมมุติว่าเกิดในปี1350ก็ได้24ปีนี่ก็คือเหตุผลหนึ่งที่ว่ามเหสีใหญ่มีพระอายุแก่กว่ากษัตริย์ครองเมืองความแค้นของฝ่ายมเหสีผู้เป็นธิดาของฝ่าคำเหียวก็คงมีต่อฝ่ายเจ้าฟ้างุ่มก็เป็นได้ถ้าสันนิษฐานตามนิสัยใจคอทั่วไปของพวกที่ถือคนล่มออกจากบัลลังก์อันนี้ก็เกี่ยวพันกับนางแก้วพิมพา ที่นักประวัติศาสตร์บางส่วนว่าสังหารเจ้าแผ่นดินจำนวน6พระองค์ที่เฮาจะนำมาวิจัยอีกต่างหากเมื่อมาเบิ่งประวัติศาสตร์บูฮานของแต่ละอาณาจักรแล้วบ่ว่าใหญ่น้อยปานใดก็สร้างมันก็วนเวียนอยู่ในสายโซ่แห่งการพยายามค้นล้มกันภายในราชวงศ์เกี่ยวกับปัญหานี้เฮาจะฮู้ได้ในราชการต่อๆไปท่านผู้ฟังที่เคารพบทที่26ก็ได้สิ้นสุดลงเพียงเท่านี้เชิญติดตามบทที่27ที่จะกล่าวถึงสมัย300,000ไตอีกต่อไปด้านการเมืองสังคมชนชั้นหรือชั้นชน